Ifølge tidligere tilbud om interview med kandidater til EU-parlamentsvalget den 7. juni, bringer vi her interview med Fadi El Abed, SF-kandidat. Interviewet optaget den 29. maj 2009.
Jeg har ringet til Fadi El Abed. Jeg blev inspireret af de valgplakater, som er sat op i Frederikshavn. Der er dit billede, og tænkt, jeg tror ikke, der er ret mange Frederikshavn eller Vennemboer, som kan høre vores radioudsendelse, som ved, hvem du er.
Nej.
Det vil sige, hvis de hørte dig diskutere med Søren Espersen, at du er i radioen, hvis du var det i fjernsynet for et par dage siden, så kan det godt ske, at de lige ville klare over det. Her var det drejer sig om.
Ja, det var jeg og Søren Espersen, som er medlem i Dansk Folkeparti, medlem af Folketinget på Dansk Folkeparti. Vi havde debat i mandags på B1-debat. Og det handler om, kort fortalt, at Dansk Folkeparti har de sidste 3-4 år kørt hetskampagne mod mig, mod min person. De kunne simpelthen ikke klare, at jeg kritiserede Søren Espersen, og derfor gik de simpelthen efter... Ja, det er jo princippet om at gå efter manden i stedet for bolden. Og så har det krævet meget kontant og bestandt fra Udenrigsministeriet, at jeg skulle simpelthen, at Udenrigsministeriet, som jeg har været tilknyttet de sidste 2,5 år, at det skulle simpelthen ophøre samarbejdet med mig. Og det er jo simpelthen noget, som samtlige partier har været ude og ryste på hovedet af. Altså også helt inde i regeringsrækken, især konservative, der har været ude og se, at det simpelthen, vi har ikke berusforbudt i Danmark. Det vil sige, at det er noget, der hører fortiden til, hvor man i Tyskland altså afkrævede folk partidisciplin, eller at man skulle kigge dem i partibogen, for inden de kunne ansættes det rigtige sted. Og det er noget, som Dansk Folkeparti desværre har gjort så mange gange, at for hver gang der er nogen, der er uenige med dem, så er det bare gået efter manden, i stedet for at gå efter bolden. Jeg er ikke den sidste, og jeg vil bare gerne have, at det er, at jeg skal være den sidste i rækken. Og jeg er den, som sagt, ikke den første. Der har været rigtig mange hændelser og rigtig mange sager gennem de sidste mange år, og senest sidste år oplevede vi det. Vi oplevede det med et anstændigt menneske som Hans-Jørgen Bonnichsen, som er tidligere PET-chef. Så det er simpelthen det, der er sagens kerne, og så går det simpelthen bare håber fra det ene emne til det andet, og gerne vil intimidere deres modstandere, og det synes jeg, der er forkastet. Det er ikke noget, der hører til vores demokrati. Vi har alle sammen ytringsfrihed. Det er den ytringsfrihed, som jeg har været ude og forsvare i Mellemøsten de sidste 2,5 år i forbindelse med mit engagement i Udenrigsministeriet, hvor jeg har forsvaret ytringsfriheden og de frihedsrettigheder, som vi nyder godt af her i Danmark.
Fadi El Abed, du stiller jo op for SF her til Europaparlamentsvalget. Det er derfor, du er på plakaten. Det er så ikke det, der er faldet af Dansk Folkeparti på brystet.
Jo, i virkeligheden var det simpelthen det, da det startede for snart 4 uger siden, 3-4 uger siden, fordi de var ude og sige, at det finder det ikke i orden, at jeg er tilknyttet Udenrigsministeriet, samtidig med, at jeg nu er en af spidskandidaterne for SF til Europaparlamentsvalget her den 7. juni. Og da de fik modstand og blev mødt med hovedrysten, altså af samtlige partier inde i Folketinget faktisk, altså, og især Venstre og også Konservative, jamen så var det ude og så sige noget helt andet senere, da Pia Kjærsgaard, som er leder, partiformand for Dansk Folkeparti, var hun ude og simpelthen sige, at men det var nu ikke det. Nu mente hun altså, at det var på tide, at regeringen kom ind i værdikampen og afkrævede, at man ophørte samarbejde med mig, altså eller direkte fyrede mig simpelthen fra Udenrigsministeriet. Jeg er jo ikke ansat, jeg er kontraktansat på konsulentbasis, men så var Dansk Folkeparti ude og sige, at men det er nu ikke, fordi han er SF'er, da de fandt ud af, at deres krav var fuldstændig helt ved siden af, og ikke noget, der hører til her i det danske forhold, så var det ude at sige, nej, det er fordi, han er formand for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening, og han har de holdninger, han har i forhold til Israel som en besættelsesmagt. Det svarede de lavede simpelthen om, så, fordi at det passede bedst til deres budskab, og så er det jo bare det, jeg siger, altså, at det er Dansk Folkeparti, der ruder i tingene. Det er dem, der ikke kan finde ud af at levere budskabet. Og så er det, at de synes ikke, det er i orden at være kandidat for SF, at være tilknyttet Udenrigsministeriet og lave noget frivilligt arbejde. I det her tilfælde noget med Palæstina. Det er simpelthen det, som er problemet for Dansk Folkeparti. Og især Søren Espersen, som skader Danmark faktisk med hans ensidige forhold, ensidigt tilknytning til Israel, som jeg synes er helt ved siden af, fordi han er unuanceret, og han støtter Israel på godt og ondt. Og det synes jeg virkelig er noget, som Dansk Folkeparti må forholde sig til en gang for alle.
Dansk Folkeparti kan risikere, at folk netop stemmer på dig, fordi nu er de ved at gøre dig kendt. Jeg så også, at der er nogen at på din Facebook-side, at der har været kronik i Jyllandsposten imod dig. Hvad drejer det sig om?
Jamen, det er jo klart, at debattør fra højrefløjen har igen taget fat, hvor Dansk Folkeparti slap her for 3 uger siden. Og så skrev det i kronik mod mig her for en snart uge siden i Jyllandsposten. Og det har jeg svaret på her savligt her i dag, fredag. Og det er simpelthen, hvor jeg har pillet den kronik totalt fra hinanden, hvor de anklagede mig for at være for racisme mod Israel. Og det er simpelthen absurde anklager. Jeg har mange israelske venner. Vi i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening, og i øvrigt, Dansk Palæstinensisk Venskabsforening består 90% af medlemmerne. Det er altså etniske danskere. Så det er ikke sådan noget social eller diskussionsklub bestående af palæstinenser kun. Det er bare for at blive rolige, altså de sjæle, som har tendens til altså anklage også for det ene og det andet, og det der er værre. Sagen er den, altså, at jeg bliver anklaget for at være racist over for Israel og israelere. Jeg bliver anklaget for opildnet til terror, og der er jeg bare simpelthen der, hvor at jeg simpelthen må ryste på hovedet af det her anklage. Det er simpelthen svage sjæle, der ikke kan klare tonen i debatten. Det er folk, der ikke kan klare, at man kritiserer Israel, og der er grund til at kritisere Israel. Det siger EU, det gør FN allerhøjeste grad. Jeg vil bare minde om, at Israel er en besættelsesmagt. Den sidste tilbageværende besættelsesmagt i verden. En brutal besættelsesmagt, som undertrykker palæstinenserne og indskrænker deres frihed til at bevæge sig frit i deres eget land. Og det er også den besættelsesmagt, der her for få måneder siden, nøjagtigt her omkring julen, for 4 måneder siden, var ude og bombe simpelthen massivt i Gaza med tusinder af palæstinenser, som mistede livet og blev lemlæstet og har mistet deres huse. Så selvfølgelig er der grund til at kritisere Israel, der ikke anerkender palæstinensernes rettigheder i deres eget land, der simpelthen knægter enhver palæstinensers ret til at have sin frihed i de områder. Og så synes jeg bare, at det må det borgerlige eller højreorienterede debattører altså forholde sig til en gang for alle, og ikke være sådan overfølsom for hver gang man siger navnet Israel. Det klæder altså ikke debatten herhjemme. Vi skal have en åben debat, og vi skal også anerkende en gang for alle, at konflikten har kun én løsning. Og det er altså en to-statsløsning for en stat, hvor Israel lever i fred og fordragelighed med en palæstinensisk stat ved siden af, men også en levedygtig palæstinensisk stat, fordi alt andet er simpelthen opskrift på fortsat had og krig i det område.
Nu har vi godt nok set Obama sige, at Israel skal stoppe bosættelser, men det vil de jo ikke.
Ja, og det er jo det, der er problemet også, ikke? Altså, at for Israel er det jo faktisk et kæmpe problem med bosættelserne, fordi at de har skabt noget, der minder om Frankenstein, som de nu ikke kan kontrollere, og så er det klart, at de går ud og siger, jamen, altså, hvis vi overhovedet skal rømme de her bosættelser, og i øvrigt, altså, bare lige til lønnernes orientering, bosættelser, det vil sige, at man bygger på besat område. Det svarer til, altså, hvis Tyskland, Nazi-Tyskland i sin tid begyndte at bygge huse og flytte tyskere til Danmark i så stort tal. Altså hvis vi skal sammenligne, så skulle tyskerne altså have flyttet 1 million tyskere til Danmark på under 2. verdenskrig, og så ville de være sådan tyske bosættere. Det vil sige, at de bosætter sig på området, i området, som ikke er deres, som er besat. Og ifølge folkeretten og samtlige konventioner, internationale konventioner og aftaler, så må man altså ikke flytter egne borgere til besat område. Sådan er det. Og det må man sige, at Israel har tilsidesat de sidste 4 årtier, de sidste 40 år siden de besatte Vestbredden og Gaza i 67. Og det der er i det, det er altså, at alle anerkender, altså, at den største hindring for fred i Palæstina mellem Israel og palæstinenser, det er netop, at det er bosættelserne, der bliver større og større, mens palæstinensernes land bliver mindre og mindre. Og vil jeg lige minde om, altså, at der bygges altså også en mur omkring palæstinenserne og omdanner dem og deres byer og landsbyer simpelthen til kæmpe fængsler. Det er ikke en måde at skabe fred på. Det er i virkelighed en fortsat opskrift på krig og elendighed for begge folk i virkelighed. Og jeg skal også lige minde om, at Israel-Palæstina-konflikten er kernen og i virkeligheden grundsten til alle konflikter i verden. Det er, hvad man så kalder på godt dansk, at alle konflikter smuder, og i virkeligheden al det ondskab og al den radikalisering, som kommer fra Mellemøsten, fra den arabiske og muslimske verden, udspringer fra netop Palæstina-konflikten. Det vil sige, altså, at det er i alles interesse, i hele verdens interesse, at vi finder en holdbar løsning på det her problematik. En løsning, der gør, at palæstinenserne kan leve i fred og frihed, og ikke være undertrykt dagligt, og ikke være forhindret i at komme på job, på arbejde, på hospital og i skole. Og det gælder altså kvinder, børn og mænd.
Fatih, du var også med til at lave den der store demonstration i København, der i januar måned imod angrebene på Gaza. Der var I her parolen, hvis nok det drejer sig om land.
Ja, netop. Altså, det var noget, som vi også havde ude, som annonce i dagbladene, mens overgrebet mod Gaza var i gang tilbage i januar måned i år. Hvor vi simpelthen gjorde opmærksom på, at og det var faktisk mange, der var chokeret over, ikke var klar over, altså, at der ikke er noget tilbage af Vestbredden, som er skulle egentlig være ryggraden i en kommende palæstinensisk stat. Det, der er for mig at se, det er, at der er mange, der ikke er klar over, hvad der sker i Palæstina. Der er mange, der ikke er klar over, hvad det vil sige at leve som fange i sit eget land, i sit eget hus, i sin egen by, i sin egen landsby, når folk ikke kan komme ind og ude frit, som vi nyder altså herhjemme. Det er jo noget, som vi tager for givet, men det er flere timers kamp for en almindelig palæstinenser, hvis han, hun overhovedet er heldig at komme igennem. Ikke? Og det, når vi snakker om Gaza, jamen, så er det jo den største åben sår i den her konflikt nu. Og det, der skete her tidligere på året, det er noget, som vil simpelthen bare fortsat være en skamplet på vores alles pande. Fordi at man tillod israelerne at bombe så massivt i et område som Gaza, som er faktisk i virkelighed verdens største åbent friluftsfængsel, fordi at Gaza er forarmet og så fattigt, som det overhovedet er. Og så tæt befolket, som ingen kan drømme om. Det er et område på størrelse med Langeland, hvor der er 1,5 millioner palæstinenser, der er stuet sammen. Det er en kæmpe flytningelejr. Og så kan man jo ikke bare sige, at vi kaster en bombe på det hus, og regne med, at man rammer kun det hus og kun dem, der er i. Nej, israelerne ved bedre. De ved, at når de vil gerne ramme med det hus med deres top og super smarte bomber, der vejer mere end ton, og har en sprængkraft, der simpelthen overgår vores alles fantasi herhjemme, så ved de, at de tager også 20 huse med sig og tager samtlige familier altså i de huse med i døden. Så det, der står tilbage, det er, at Israel har et ansvar som besættelsesmagt. Ja, Israel trak sig ud af Gaza tilbage i 2005, men det er ikke ens betydende med, at besættelsen er ophævet, fordi det hjælper jo ikke noget at trække sig ud, når man kontrollerer altså samtlige grænser og kontrollerer i virkelighed også vand. Det vand, der omgiver, altså ud til Middelhavet, som omgiver Gaza, og endda den luft, som palæstinenserne prøver ind under. Så det er ikke en tilbagetrækning, som er tilfredsstillende. Nej, man har virkelig omdannet Gaza til kæmpe fængsel. I stedet for at være et besat område, så er det blevet bare til en kæmpe stor friluftsfængsel. Og den dag i dag, her så sent som for 10 dage siden, der var det også i radioavisen og i tekst-tv herhjemme, at Israel tillader ikke engang pasta. Tænk på, de vil ikke engang tillade pasta og cornflakes at komme ind i Gaza, fordi de ikke er basisvarer. Det eneste, der må komme ind, det er altså ris, mel og sukker, og ikke andet. Så er det bare, jeg siger, hvor er vi så henne? Hvad er det så? Hvad er det for en verden, der tiger om Israels i virkelighed, altså forbryder sig mod en helt civil befolkning i Gaza? Det synes jeg er kritisabelt. Det synes jeg er noget, der må kritiseres, og endnu voldsommere, end jeg nogensinde altså har givet udtryk for.
Jamen, Fatih, de er jo bare terrorister, siger man, og dem slår man åbenbart ihjel. Det er i hvert fald derfor, at Dansk Folkeparti er med til at gå i krig i Afghanistan.
Ja, netop, ikke? Og netop. Og sagen er bare den også, ikke? At hvor jeg siger, at for hver gang man dræber en såkaldt terrorist, ikke? For hver gang man dræber en Taliban, så opfostrer man i virkelighed 10. Fordi se på, hvad der er sket i Afghanistan. Hvad er der så sket det sidste 8 år? Jamen, Taliban er faktisk blevet stærkere og stærkere. Hvorfor tror du det? Fordi man har valgt en strategi, at vi bomber og dræber, og så skal det nok nytte. Nej, Tværtimod, Taliban har faktisk hersker over største del af Afghanistan nu. Taliban er stærkere end nogensinde før i virkelighed. De er så stærke, at de også har indflydelse og kraft og mandskab nok til at have at føre en krig også inde i selve Pakistan. Atombevæbnet Pakistan kæmper mod talibaner. De var der ikke for nogle år siden. De var ikke så stærke. De var der bare sådan nogle små grupper. Det vil sige, at den strategi, altså der går ud på at bombe fjenden sønder og sammen, og dræbe simpelthen uanset hvad, og tænk på alt det civile, der er gået civiles liv, der er gået tabt til Afghanistan, jamen det er jo klart, det skaber forarmelse og forarvelse blandt civilbefolkning. Og så er det, at jeg spørger, hvad tror du altså, den unge mand, der ser altså sin far eller sin mor blive dræbt? Ja, og så siger man hele tiden ved fejl. Jamen jo, selvfølgelig. Jamen, hvad tror du altså, der sker ved den unge mand? Selvfølgelig går han til Taliban. Selvfølgelig opfatter han Vesten og USA og alle og hele verden som fjende. Og selvfølgelig er Taliban altså den eneste udvej for ham. Det er bare at sige, at man har simpelthen, jeg tror ikke, der er gået den uge herhjemme, hvor vi ikke kunne læse altså tekst-tv, jamen nu er der dræbt 130, 140 og 215 og 250 og 80 og 70 talibaner. Man har skudt talibaner, har man sagt til os hele tiden, som om det var fasaner i virkelighed. Og så er det bare at spørge, jamen, altså til trods for, at der er blevet dræbt tusinder efterhånden af dem, hvorfor er de så stærke nu? Hvorfor er de så stærke? Hvad er det, der gør, at de bliver stærkere og stærkere? Og så er det for at lige vende billedet tilbage i forhold til Palæstina. Hvorfor er det grupper som Hezbollah og Hamas bliver stærkere og stærkere, Hezbollah i Libanon og Hamas i Palæstina? Hvorfor er det, de bliver stærkere? Men det er jo klart, fordi den strategi, man har valgt fra Israels side, det er altså, at man skal bare bombe. Det gjorde man i 2006 mod Hezbollah i Libanon. Og hvad er det så, det er resulteret i? Hezbollah har aldrig været stærkere, end det er nu. Aldrig nogensinde før har man simpelthen set Hezbollah i en styrke og kraft, som det er nu, og faktisk straks efter, at overgrebet sluttede tilbage i 2006. Og det samme også kan man nemlig konstatere i forhold til Hamas i Palæstina. Allerede inden overgrebet sluttede, der var Hamas på vej mod nye højder, må man sige. Og nu er Hamas overhovedet ikke til rokke, fordi de er stærke. Gaza er smadret. Der er ikke noget infrastruktur tilbage. Det er noget, der blev pumpet de sidste 6-7 år, 8 år, gang på gang. Mere end nogensinde før, kan man sige. Selv også med hvid fosfor, det vil sige altså i virkelighed, det er kemikalier, der kastes over civilbefolkning. Det er bomber og typer af våben, som ikke må bruges i tæt befolket område. Og alligevel blev det brugt flittigt af Israel den her gang tilbage i januar måned, da man bombede massivt mod Gaza. Det er noget, der skaber forargelse. Det er noget, der skaber simpelthen ønsker om at hævne sig på israeler og alle israeler i virkelighed. For det er jo klart, så er det den unge mand, eller den unge pige, altså i Gaza, der siger, jamen verden er imod os, hvad er det, vi kan gøre? Jamen, der er kun døden tilbage, og det er det, jeg synes er så tragisk ved Israels politik, at de levende ikke en chance for en fredelig løsning. Hverken på Vestbredden, som følger af bosættelsespolitikken, og ved at bygge videre på den der apartheidmur, eller ved at fængsle eller dræbe, heller ikke med Gaza, som er omdannet til kæmpe stor fængsel, og hvor der bombes simpelthen så massivt, når Israel vil og tror, at det kan løse problemet. Det er langt fra løsning, fordi løsning er politisk og ikke ved at bruge militær magt.
Men Fatih, man er jo bange for hinanden, når man har været fjender i så lang tid, så den der onde cirkel, hvordan man får den brudt, det kan de jo ikke gøre selv. Nu hørte jeg for nylig, eller læste på en mail, at der var nogle amerikanske friske kvinder i en gruppe, som kom med nødhjælp. De også får lov til at komme via Egypten og så ind til Gaza. Men de har samtidig en underskriftsindsamling, hvor de opfordrer til, at Obama han skulle besøge Gaza, når han kommer til Mellemøsten op et stykke tid. Hvad kunne det betyde?
Ja, altså nu tror jeg ikke, at det kommer til at ske. Altså for det første tillader israelerne jo ikke nogen at komme ind i Gaza. Ikke? De tillader ikke engang hjælpearbejdere at komme ind. Så det er ikke kun pas og konflikt, der ikke må komme ind i Gaza. Eller ikke engang hjælpearbejdere, altså, der må komme ind. Og så tror jeg ikke lige frem, at Obama vil vælge at komme og besøge Gaza. Ikke? Det vil være historisk, og det vil være enestående chance for hele verden at få indblik i, hvordan det er i Gaza. Fordi til årene overgrebet, der var pressefolk, det internationale presse, få mindst adgang til Gaza, fordi israelerne havde noget at skjule. Så jeg tror ikke desværre, at Obama vil besøge Gaza. Jeg håber, og jeg vil ønske, at han vil gøre det, om det bare for en time. Det gjorde i virkeligheden John Kerry, som er tidligere præsidentkandidat fra demokraterne. Han kom simpelthen til Gaza, og han var chokeret nemlig altså også selv. Og det gjorde han kort tid efter, at overgrebet var slut her tidligere på. Så det, der for mig er stort, det er altså alene den kendsgerning, altså at nu har Obama opmærksom på, at der er noget, der står i vejen for en fredelig løsning. Der er noget, der står i vejen for, at man opnår fred med hinanden, palæstinenser og israeler. Og det er altså bosættelsespolitikken. Du står simpelthen her på Vestbredden med en kæmpe problem, der hedder 500.000 bosætter. 500.000 bosætter. 500.000, der ikke må bo der. Ikke fordi det ikke må være der i virkeligheden. De er velkommen til at være. Problemet bare, at de bor på stjålne palæstinensisk land. Og de besidder simpelthen bare det bedste. De besidder de områder, hvor det er rigest på vand. Det vil sige, de palæstinensiske marker og de palæstinensiske landmænd sukker efter bare et dråbe vand. Mens bosættelserne altså har swimming pools, og de har bare grønne græsplæner, ikke? Og det er det, der er galt, altså at du har 500.000 mennesker, som endda bor på størsteparten af Vestbredden, og det bedste i virkeligheden, det bedste arealer på Vestbredden, mens palæstinenserne altså ikke engang kan færdes frit i deres eget lande. Det er simpelthen det, der skaber forargelse, og det er det, der holder gang i den konflikt, i den tragiske konflikt, som nu har stået på i mere end 60 år.
Men konflikten er uløst i tilsyneladende, og den israelske stat, det er jo en erklæret jødisk stat. Det vil sige, at det ikke er en demokratisk stat, hvor alle har lige ret. Og man har også set nu, at man kræver, at palæstinenserne, der bor i Israel og vil have israelske statsborgere, at de skal erklære en troskabsed til den jødiske stat. Det bliver lidt svært.
Ja, men altså, det er jo klart, ikke, at her forleden for, hvad er det, kun 2 dage siden, at israelerne fik en lov igen, som forbyder i virkeligheden palæstinenserne at fejre det, der skete for 60 år siden, det som israelerne kalder, altså selvfølgelig for oprettelsen af staten Israel, men som palæstinenserne altså kalder for katastrofen Nakba. Det vil sige, at det, der skete i 48, var en katastrofe for palæstinenserne. De mistede deres land, de mistede deres identitet, de mistede deres hus og hjem, de mistede deres familier. Et helt folk blev fordrevet eller tvunget til altså at flygte i virkeligheden. Jamen der er simpelthen kommet en lov, at det må man ikke fejre. Man må simpelthen ikke markere det, der skete i 48. Så det vil sige, at selv fejring af dagen er også farlig for Israel og er nødsaget til altså lovgive om. Det, der står tilbage, det er altså, at du har et land, Israel, der kalder sig for demokratisk, ikke? Men er I er nøjagtigt som et værre semi-totalitære regime, altså vil gøre, som et besættelsesmagt, som en undertrykkelsesmagt, som en stat, der ikke anerkender sin minoriteters rettigheder, ikke? Og hvis nu snakker vi om minoriteter, altså palæstinenserne i selve Israel, er trods alt altså en stor minoritet, ikke? Vi snakker om 1,3 millioner palæstinenser, ikke? Det er altså ud af 5-6 millioner, ikke? Det er altså en stor gruppe og en del af befolkningen, ikke? Og når man begynder at lovgive om, at de skal aflægge ed og troskab, for inden de er berettet til noget af de goder, det samfund byder på, så er det altså, jeg siger, så er der altså ikke så meget demokrati, ikke? Hvis der overhovedet var noget tilbage, når nu man tænker på, at det er en brutal besættelsesmagt, du har med at gøre, ikke? Som udnytter folk, og som udnytter deres land og deres ressourcer i virkeligheden.
Jeg så på Dansk Palæstinensisk Venstreforenings hjemmeside, at der var et indlæg, måske et klip fra en avis, om at man skulle have en etstatsløsning. Er der diskussion om det?
Det er korrekt. Altså, der er mange, der diskuterer det faktisk en del på palæstinensernes side, men der er også nogen på den israelske side, der siger, jamen sådan som tingene er nu, ikke? På Vestbredden især, ikke? Altså, at du har 500.000 jødiske bosættere, som ikke må være der, ikke? Jamen så er det sandt med svært også at sige, hvornår eller hvordan kan en palæstinensisk stat i dagens løs. Og hvis man overhovedet implementerer en aftale om det nu, så er jeg bange for, at det vil tage mindst et par årtier at få implementeret den aftale. Det der er for mig, altså at se, det er fuldstændig formålsløst at snakke om indsatsløsninger. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der vil diskutere det. Men altså, når man ikke engang kan snakke og kan få implementeret en to-statsløsning, så tror jeg altså, at det er udsigtsløst og uden formål og uden fremtid, at det skulle en statsløsning. Det er israelerne ikke interesseret i. De er ikke engang interesseret i en to-statsløsning. Så kan jeg ikke forestille mig, at det overhovedet tjener freden, at snakke om en statsløsning. Jeg vil ønske, at det kunne lade sig gøre, for det ville være det bedste, at begge folk bor i et land, som var det til inden 48. Men jeg vil også sige, at to-statsløsning er det bedste løsning her og nu. Og så må man sige, at ja, når der er gået nogle år, og der er tillid mellem begge folk, så kan man måske diskutere at gå videre og til en statsløsning. Men det tvivler jeg selv på, og det er ikke noget, som Dansk Palæstinensisk Venskabsforening støtter, vil jeg sige. Vi skaber diskussioner om det, men det er ikke noget i vores vedtægter, og det vil det altid være. Og det har vi kæmpet meget og været imod ledelsen, at vi overhovedet vil pille ved vores formålsparagraf, og der står, at vi arbejder for en to-statsløsning.
Du samarbejder sikkert med nogle af de der israelske fredsbevægelser, der er. Hvad mener de?
Jamen, de mener som os, og mere end da, vil jeg sige. De siger, at deres egen stat, den israelske stat, er en apartheidstat, er en racistisk stat, en stat, der mangler de mest basale menneskerettigheder, når det gælder palæstinenserne, især palæstinenserne på det besatte område, men altså også palæstinenserne i selve Israel, som ikke har deres rettigheder, fordi der er også en del mekanismer, der gør, at palæstinenserne er udelukket fra de mest basale borgerrettigheder i virkeligheden. Og det, for eksempel, at jamen, altså Israel er det jo sådan, altså det er jo en stat, der bygger på militarisme i virkeligheden. Det vil sige, at alle, og det er piger og drenge, skal simpelthen tjene i herren. Og når du ikke tjener i herren, jamen så er du ikke en del af staten, og så kan du ikke få del i de goder, staten tilbyder. Det er jo sådan noget, som palæstinenserne altså også har fundet ud af, at det er jo, de skal virkelig kæmpe sig igennem systemet hele vejen igennem, også gennem uddannelsessystemet, for overhovedet at kunne uddanne sig frit og kunne leve frit i staten Israel. Fordi at palæstinenserne tjener ikke i den israelske her. Det er der nogen, der gør få grupper, fordi at den eneste vej for at simpelthen få et job eller få et fremtid i staten Israel. Og det er jo selvfølgelig noget, som mange gør opmærksom på. Det er utroligt fantastisk altså at se, det er så mange israelske menneskerettighedsorganisationer, der arbejder nemlig på Vestbredden og på de besatte områder, og egentlig arbejder for at skabe fred ved netop at gøre opmærksom på Israels mange forbrydelser mod det palæstinensiske folk. Jeg synes, det er fantastisk og modige mennesker. De udsættes for lidt af hvert, og der er mange, der også blev jaget væk ud af Israel. Og en af de mest kendte af dem, det er professoren ved Haifa Universitet i Israel, tidligere Elam Pape. Han skrev en bog om, der hedder Den etniske udrensning af Palæstina, på engelsk The Ethnic Cleansing of Palestine. Han berettede og dokumenterede nemlig, at i 48, da Israel blev oprettet, var det simpelthen uhyreligheder og veldokumenterede planer, som var lagt frem længe inden 48, om hvordan man skulle få palæstinenserne til altså forlade deres hus og hjem og deres land, fordi at det er jo der den mulighed, en stor mulighed, for at netop overtage deres land og deres hjem. Så han er blevet tvunget ud, han er blevet skubbet ud af Israel, og nu lever han simpelthen i eksil i Skotland, hvor han underviser på et universitet over. Det er et af mange eksempler, kan jeg fortælle dig. Israel, der bliver chikaneret simpelthen i deres samfund, fordi de kæmper palæstinensernes sag, fordi de kan simpelthen ikke leve i et samfund, hvor det er uretfærdighed, der hersker.
Ja, man bliver, efter den beskrivelse, du giver også helt bange. Jeg kommer til at tænke på den der israeler, som har siddet fængslet i mange år, fordi han afslører, at Israel har atomvåben, og tanken om, at den staten så har atomvåben der, det er jo lidt uhyggeligt.
Ja, men jamen, du snakker om fysikeren Vanunu, ja, netop, ikke? Jamen, han er også et pragteksemplar på, at du har ikke din ytringsfrihed, når du ikke tjener Israel, ikke? Altså, alle, der taler Israel imod, skal have en på hovedet, kan man sige, på den eller anden måde. Er du israeler, jamen, så bliver du fængslet eller jadet væk. Er du palæstinenserne, jamen, er palæstinenser, så bliver du skudt eller bombet, må man sige.
Herhjemme er der åbenbart sådan en positiv holdning til Israel, og har været i hvert fald. Mærker du, at det har ændret sig her efter Gaza?
Jamen ikke efter Gaza kun, altså lad mig sige på den måde. Altså, hvis du spurgte mig for 20 år siden, for helt nøjagtigt 21-22 år siden, da jeg kom til Danmark, ikke? Så vil jeg sige, at det her land, der er simpelthen, det er fuldstændig håbløst at få nogen til overhovedet have sympati for palæstinenserne. Billedet er vendt, strømmen er vendt heldigvis. Ikke takket være mit og andres arbejde. Vi har i hvert fald gjort vores gennem tiden, må man sige. Men det er simpelthen takket være Israel selv. Israel har skudt sig selv i foden gang på gang ved at simpelthen handle arrogant og agere som stor militær magt i området. Og Israel er faktisk femte eller sjette stærkeste militær magt i verden. Og når Israel besidder al den militær magt, det besidder al den elkraft, den er i stand til altså at levere ovenpå på civilbefolkningen og rundt omkring i området, jamen så har man jo også et ansvar. Man har ansvar til at handle korrekt og ansvarligt, og det må man sige, at Israel gør ikke, eller Israel gør kun, hvad der passer dem. Og det er jo noget, som befolkninger rundt omkring, også i Danmark, kan se i deres hjemmestue, når de sidder og siger i fjernsyn, hvad der sker. Og det ved jeg fra folk, der har simpelthen fortalt mig gennem tiden. Og især, når nu vi taler om Gaza, hvordan det var, hvordan det har påvirket dem at se, at folk er blevet bombet. Også med det her hvide fosfor, der brænder sig ind i hovedet på folk, når det bliver kastet over til et befolket område gang på gang, og over det i 3 uger overgrebet var. Så Israel har virkelig skudt sig selv i foden. Israel kan ikke forsvare sig længere med, at det er selvforsvar, fordi at forsvare sig selv er ikke ens betydende med, at man simpelthen bare må blæse folks hjerne. Hvis jeg bliver skubbet til, så må jeg skubbe tilbage. Fint, ja, hvis det er det, jeg vælger. Men jeg kan jo ikke bare stikke kniv i folks hjerte og så sige, at det var selvforsvar, fordi jeg blev skubbet. Altså, det er det der overreaktion, overdimensionerede svar på noget, som, ja, altså, at der har været raketter fra Gaza. Jamen, undskyld mig, selvfølgelig israelske tal, har der været 8.000 raketter de sidste 6-7 år. Der er døde 13 eller 14 israeler. Jamen, det er da beklageligt, men 13-14 israeler kan sgu ikke retfærdigt gøre, at man bomber så massivt i Gaza, og med alle typer våben, alle mulige kraftige våben, og dræber simpelthen tusinder af palæstinenser og lemlister, endnu flere tusinder, og gør mere end 50-60.000 palæstinenser hjemløse, som ikke engang må få byggemateriale ind i Gaza for at genopbygge deres huse, til trods for, at der er penge fra det internationale samfund til det formål. Så jeg vil sige, at Israel har et problem, og det kan folk over hele verden, og især Danmark, altså også i Danmark, vil jeg lige sige, altså se, og de har ikke brug for en venskabsforening, eller andre har fortalt dem, nej, de kan se det live i deres hjemmestuer, når de sidder og følger med om, hvad der sker dernede.
Ja, det er også sådan, at opinionen i USA er ændret, for det er jo den der store Israel-lobbys indflydelse i USA, der har gjort overhovedet, at Israel har været urørlig.
Ja, selvfølgelig har det jo noget, den pro-Israel-lobby, altså, som er stærk i USA, selvfølgelig har det noget med det at gøre. Ikke? Men nu håber vi selvfølgelig, at der bliver så nye venner i USA med Obama, der aldrig nogensinde blev stillet så stærke krav til Israel, som det gørs for tiden, om at alt stop for bosættelser. alle bosættelser. Også når det israelerne altså har løjet over for omverdenen og sagt, nej, men det er ikke nye bosættelser. Det er den almindelige og neutrale, naturlige vækst i bosættelserne. Altså må man sige, så har det virkelig altså været noget af det mest eksplosive og største vækst i befolkningstallet, jeg nogensinde har set i verden, ikke? Når man har bygget tusinder af bosætterenheder gennem tiden, ikke? Og især sidste år, vil jeg sige, og især 2008 sidste år, som var udråbt i virkeligheden for at være året, hvor man skulle nå frem til en enighed og opnå en fredsaftale mellem palæstinenser og Israel. Så langt om længe er der krav fra USA, fordi USA har også fået nok. USA har indset, at Israel skader også USA's interesse i Mellemøsten, at Israel er med til at opildne til det had, og Israel er med til at give vækst og i virkelighed brændstof til mange af de radikale grupper i den arabiske og muslimske verden. Og det er heller ikke godt for os i Europa og i Danmark.
Ja, Fatih Ali, du har Dansk Folkeparti, det siger du mange kasketter på. Nu har du fået lov til at fortælle om den hjertesag, du har som formand for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening, om at fortælle af verden, hvordan Israel behandler palæstinenserne. Jeg kunne så stille spørgsmål om, hvad palæstinenserne kunne have gjort andet, men det vil jeg ikke. Jeg vil hellere spørge, du stiller op til Europaparlamentet. Hvorfor gør du det, og hvad kan du bruge Europaparlamentet til, hvis du bliver valgt ind?
Jamen altså, mine politiske ambitioner har intet med Palæstina arbejdet at gøre i virkeligheden. Jeg har indset, at som lovlydige borgere, som lovlydige danskere, så har jeg også min borgerpligt, og selvfølgelig min borgerret også, til altså at være politisk organiseret, ikke? Og organisere mig politisk og gå ind i politiske partier. Det har jeg altid gjort meget ud af, og at jeg er medlem af et parti. Og jeg opfordrer også andre til det. Det er faktisk en borgerpligt, og det er også en måde at medvirke i den demokratiske udvikling i vores land her i Danmark. Når det er sagt, faktisk lange overvejelser og i forhold til, om jeg skal gå aktivt ind i politik. Det, der står tilbage, det er, at jeg er meget engageret politisk. Jeg kan ikke få nok af politik. Jeg har altid gerne vil ytre mig faktisk om andet end Palæstina-sagen. Det har til tider altså været muligt, og der har også været tider, hvor jeg virkelig har haft lyst til altså at blande mig i debatten omkring så meget andet. Men nu har jeg været debattør og en del af den offentlige debat omkring Mellemøsten og Palæstina især i rigtig mange år. Nu vil jeg gerne altså også være dansker og europæer mere end nogensinde før, vil altså sige, at jeg er faktisk også stor tilhænger af EU og det europæiske projekt. Også fordi jeg gerne vil have, at EU skal tage sin globale rolle til overvejelse, og om ikke man skal altså gå aktivt ind i at løse de mange problemer, verden står med. Klimaproblemer, fattigdomsproblemer, fred og sikkerhed og stabilitet i verden. Det er mange ting, som jeg gerne vil være med til at løse. Det er ting, og det er spørgsmål og problemer, som jeg anser for vigtige for mig som dansk europæer, som verdensborger, men også vigtige for, at mine børn og vores børn og næste generation kan have en fredeligere tid og et bedre liv. Og det er vores ansvar at levere en bedre verden for den næste generation.
Ja, det lyder meget rigtigt, men det EU, vi ser i dag, kan det leve op til dine forventninger? Kræver det ikke en hel masse ændringer? EU er sådan set en konstruktion, der er dannet for os omkring et marked og med en masse lobbyister, og man satser på våbenindustri blandt andet, og der sker en militarisering og sådan noget. Jeg er ikke lidt bange for, at hvordan det kan udvikle sig, hvis vi har sådan noget som Berlusconi til at stå i spidsen for EU?
Men netop fordi vi har sådan nogle folk som Berlusconi, og vi havde fornøjelsen at have Anders Fogh Rasmussen også lige nogle år her, det er netop derfor, at vi må simpelthen være mange, der står højrefløjen imod os og sige, at vi vil have et bedre Europa. Vi vil have et Europa, som er sympatisk og som tænker på de svage, som tænker også på folk uden for Europas grænser i virkelighed. Jeg vil arbejde for, at Europa ikke skal lukke sig ind i sine egne grænser og lukke sine grænser for andre. Ikke fordi, at vi skal tage imod alle, der gerne vil til Europa, så der er nok ikke plads til så mange, nej. Men så er det altså, at Europas forpligtelse er netop at hjælpe folk ude i en stor verden. Det er ikke for Europas skyld, men også for de folks skyld. Vi er forpligtet til altså at hjælpe andre ude i en stor verden. Det er solidaritet, det her handler om. Det er solidaritet, var også det bærende element og grundsten og grundtanken faktisk bag det europæiske projekt. Og det synes jeg er noget, vi skal have med, når vi kommer ud i den store verden. Og det er det, jeg gerne vil være med til, altså, så når vi. Jeg er nemlig født og opvokset i en flygtningelejr, og det flygtningelejr forlod jeg for 30 år siden, og så kom jeg til Danmark for snart 22 år siden. Og så er det bare, at jeg siger, at jeg er nået langt. Og jeg vil gerne også være med til at altså løse det problem. Jeg er stolt at være dansker. Jeg har været ude og forsvare Danmark de sidste 2,5 år. Jeg ved, at det kan lade sig gøre med fred og forsoning og dialog. Jeg vil gerne bygge broer mellem Danmark og Europa på den ene side, og den arabiske verden på den anden side. Altså begge verden kan få glæde, at der bygges broer, og der skabes dialog og forsoning. Jeg forestiller dig netop, at om nogle år, at EU kan investere så massivt i et nordlig del af Afrika, det vil sige på den anden side af Middelhavet, i forhold til solenergi. Tænk på det, på massive investeringer, der gør det muligt, at vi kan få ren og billig energi, og som kan holde i rigtig, rigtig mange år, og som kan forsyne Europa med energi, som vi har hårdt brug for i Europa. Ren energi i rigtig, rigtig mange år frem. Og det vil skabe altså også noget andet. Det vil skabe jobs i det her lande. Det vil skabe faktisk stabilitet. Det vil gøre, at radikale grupper bliver mindre og mindre, og vi vil hive tæppet under det her radikale grupper ved at investere massivt og forebygge de mange sociale, utallige sociale problemer, som følger af arbejdsløshed og som følger af fattigdom i den her del af verden. Så det er til begge verdens fordel, hvis man gør noget i den del af verden. Ikke? Så det skal ikke være for, at vi skal kun hjælpe. Nej, vi skal også hjælpe os selv her i Europa. Og det synes jeg er altså et godt udgangspunkt og en god ting at måske begynde at tænke på her i Europa vore dage.
Nu berørte du faktisk selv EU's politik overfor flygtninge fra resten af verden. Det var nok Berlusconi, der fik dig til at tænke på det. Det blev netop nævnt af Søren Søndergaard, som jeg har interviewet. Han mente, at vi ikke skulle stole på EU på flygtningeområdet, fordi det kunne være, at der blev simpelthen meget strammere politik vedtaget på EU-området, end vi i øjeblik fører i Danmark. Han mente jo faktisk, at vi i øjeblikket lå ly af, at EU havde sådan en grænsetjeneste, der forhindrede flygtninge i faktisk at komme til Europa. Men han aftalte med Libyen, de skulle tage imod dem, og de ikke engang tilsluttede flygtningekonventionen.
Men det forstår du, altså det er jo en omvendt logik, jeg har den største respekt for Søren Søndergaard, men jeg køber det altså ikke, fordi at han siger, at det er ikke godt nok med Europa, ikke? Mens vi har højrefløjen med Dansk Folkeparti, der siger, at det er for vidt det her, ikke? Med EU, ikke? Og flytning af indvandringspolitik. Ikke? Jeg siger bare, altså, at jamen, hvad det problem angår, jamen i stedet for simpelthen at forhandle med Libyen og andre om at få det her flytninge tilbage, som sætter deres liv og lemmer på spil for at krydse Middelhavet eller sejler simpelthen i det mest primitive både for at komme til Europas kyster fra alle sider. Jamen i stedet for det, jamen, så vil jeg da synes, altså, at EU skal investere i det her lande og gøre det muligt for, at der ingen af de her unge mænd og kvinder i virkeligheden også, ikke, der tænker på at forlade deres lande. Så skal det være med til at bygge deres lande. Men det kræver netop, at vi satser hårdt og vi satser massivt i det her lande og får forbygge, inden de overhovedet tænker på at forlade deres lande. Jeg lyttede lige til en P1-udsendelse her forleden dag, orienteringen. om netop en unge afrikaner fra Senegal i Frankrig. Han er blevet en stor forfatter. Han var en af dem, der simpelthen emigrerede illegalt for nogle år siden. Han skrev en bog om, hvordan man vokser op og ser frem til den dag, de overhovedet kan få mulighed for at komme til Europa. Ikke en mulighed for at få et liv i deres eget land og bygge deres land. Nej, som unge mand, der ser man kun frem til at komme til Europa. Så er det bare, at jeg siger, så er det fordi, der er noget galt. Og der er noget galt i det her land. Der er ikke noget fremtidsperspektiv for unge mennesker. Det er det, vi skal gøre noget ved. Det er det, vi skal. Fordi uanset hvor meget vi lukker os ind i Europa, så vil vi aldrig nogensinde altså kunne holde ude tanken om, altså, at det, vi er også med til at give folk håb om, at det overhovedet kan nå til Europa. Nej, de skal overhovedet ikke tænke på at komme til Europa i så stort tal. Det er, målet er nemlig at gøre det muligt, for at de kan bygge videre, at de kan opbygge deres lande og være med til at udvikle deres lande og samfund. Og det kan vi ikke nogen gøre, hvis vi giver en hjælpende hånd. Vi er den rige del af verden, og de er den fattige del af verden. Vi har brug for, at EU virkelig og for alvor, en gang for alle, siger, at vi har et globalt ansvar. Det må vi stå ved, og det skal vi gøre noget ved her og nu. Vi må simpelthen gå i gang og indlede processen reelt og massivt med at afskaffe fattigdom i verden. Fordi fattigdom, det er faktisk grundpillen i al ondskaben og i, at folk gerne vil forlade deres lande i krig og elendighed og få grundsten til så meget forargelse og had til alt, hvad den rige verden repræsenterer, når man siger det fra disse landes synspunkter, ikke? Fra disse landes. Ja,
vi hørte her Fadi El Abed, kandidat til Europaparlamentsvalget den 7. juni på SF's liste. Interviewet opdaget den 29. maj 2009.